Klikaj na spletno stran radio.ognjisce.si.
Poišči na desni strani ključno besedo Facebook.
In postani naš spletni prijatelj tudi ti.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Z občinami podpisan dogovor o višji poprečnini za prihodnji dve leti.
Cepljenje napreduje najpočasneje v starosti med 25 in 34 let.
Z doktorjem Alešem Maurom o včerajšnjih izidih volitev v Nemčiji.
Vreme danes in jutri večinoma jasno, v sredo popoldne ponekod že padavine. Dobar dan oziroma dober večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsedniki Združenj občin so danes podpisali dogovor o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Povprečnina se bo iz doslej predvidenih 628,2 evra v prihodnjem letu zvišala na 645 evrov, v letu 2023 pa na 647 evrov. Prihodnje leto bo tako država za povprečnino namenila 34 milijonov več. Koritnik se je predsedniku Združenja občin Slovenije, Robertu Smrdelju, predsedniku Skupnosti občin Slovenije, Petru Misiji in predsedniku Združenja mestnih občin Slovenije, Matjažu Rakovcu, zahvalil za korektno sodelovanje. Vlada bo jutri na obisku v Zasavski regiji. S tamkajšnjimi župani in gospodarstveniki bodo ministri pod vodstvom premijeja Janeza Janše govorili predvsem o gospodarstvu, infrastrukturi in prestrukturiranju premogovništva. Obisk bodo sklenili z večerno javno tribuno o razvoju regije. Predstavniki Lekarniške zbornice, Združenja zasebnih lekarn, Sindikata farmacevtov in Sindikata zdravstva in socialnega varstva so pozvali poslance naj v četrtek na seji odbora in nato na seji državnega zbora ne podprejo predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti. V nasprotnem primeru napovedujejo protestno zapiranje lekarn in prizadevanja za referendum. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja bolnišnice potrdil dosedanjega vede direktorja Jožeta Golobiča, za strokovno direktorico pa Jadranko Buturović Ponikvar, ki torej ostaja na tej funkciji. Golobič sicer za formalni predsem mandata s polnimi pooblastili potrebuje še soglasje vlade. Včeraj so potrdili 285 okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo skoraj 20% testov. Situacija se rahlo izboljšuje, minuli teden je bilo pri nas potrjenih nekaj manj kot 6200 okužb, kar je približno 900 primerov manj kot v tednu predtem. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov je medtem naraslo na okoli 60. Intenzivno zdravljenje potrebuje več kot 100 ljudi. Umrlo je 39 covidnih bolnikov, 9 več kot v tednu prej. In kako napreduje cepljenje? Polno cepljenih je dobrih 47% celotnega prebivalstva, najvišji delež je v starostni skupini od 70 do 74 let, kjer je cepljenih skoraj 83% ljudi. Najslabše pa je v starostni skupini od 25 do 36 let, kjer je cepljenih le dobrih 36% ljudi. Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je danes kot zainteresirano delovno telo obravnaval letno poročilo Varuha človekovih pravic za lani. Varuh Peter Svetina je pri predstavitvi poročila z tega področja poudaril, da smo lahko nad uresničevanjem socialnih pravic resno zaskrbljeni. Ugotovil je več kot 470 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti, od tega več kot 60 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri centrih za socialno delo je ugotovil 11 kršitev, pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7 in pri domovih za starejše 6 kršitev. Predstavniki mobilnih enot finančne uprave že nekaj časa obiskujejo davčne zavezance, ki so pred kratkim ustanovili podjetje oziroma na novo registrirali dejavnost. Namen obiska je, da jih seznanijo s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo. V zadnjih dveh tednih so na ta način obiskali že 114 novo ustanovljenih podjetij po celotni državi, med njimi je bila večina samostojnih podjetnikov.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je danes na Brdu pri Kranju gostil srečanje predsednikov parlamentov držav Zahodnega Balkana. Po njegovem mnenju mora dati Evropska unija tem državam jasen znak, kdaj lahko pričakujejo članstvo. Prizadevati si mora za pospešitev širitvenega procesa, saj so v nekaterih državah Zahodnega Balkana že skoraj da obupali. Po tesnem izidu volitev v Nemčiji še ni jasno, kdo bo na kanclerskem položaju po 16 letih nasledil Angelo Merkel. Največ možnosti imata socialdemokratska SPD in njen kanclerski kandidat Olaf Scholz, ki sta s 25,7% za zgolj 1,5% premagala Krščansko-demokratsko unijo CDU-CSU Armina Lascheta. Možne so številne koalicije, zato se obetajo zanimiva pogajanja. Za komentar po volitvah in napoved, kakšno koalicijo lahko pričakuje v Nemčiji, smo poklicali doktorja Aleša Maura iz Mariborske filozofske fakultete. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Torej, doktor Maver, končale so se volitve v Nemčiji. Kaj kažejo izidi?
Ja, izidi so v glavnem pričakovani, se pravi, potrdili so se trendi iz zadnjih tednov. Socialdemokrati so uspeli v zadnjih tednih priti iz tretjega na prvo mesto. Po drugi strani pa so nekoliko presenetili krščanski demokrati, ki so dosegli boljši rezultat, kot so jim ga ankete napovedovale še pred kakšnima dvema tednoma. Predvsem se mi zdi, da so usmoljenci, v tem smislu zeleni, ki so še pred nekaj meseci računali lahko celo za 100% boljšim izidom, kot pa so ga sedaj dosegli. In očitno je, da je prišlo do določenega pretakanja glasov zlasti med zelenimi in krščanskimi demokrati še v zadnjih dneh. Seveda, kljub temu ne morem mimo tega, da gre za zgodovinski poraz Krščansko-demokratske unije in Krščansko-socialne unije. Tako slabega izida ti dve stranki niso dosegli nikoli po letu 1949. Tudi do sedaj je bil najslabši izid še vedno nad 30%. In še ena pomembna novica je, da vendarle ne bo možna v nasprotju z nekaterimi napovedmi izpred nekaj časa koalicija samo iz strank levice in leve sredine, se pravi socialdemokratov, zelenih in pa postkomunistične levice, kajti ta koalicijska povezava ima v parlamentu 25 sedežev manj, kot pa jo imajo skupaj stranke desnice in sredine, se pravi krščanski demokrati, liberalci in pa populistična alternativa za Nemčijo. S tem pa je pravzaprav odprta tudi možnost za različne vladne kombinacije. Se pravi, ker ta čisto leva koalicija ni možna, se odpirajo različne možnosti koalicijskih povezav in tudi krščanski demokrati še niso čisto izpadli iz boja za kanclerski položaj kljub zgodovinskemu porazu.
Omenili ste še različne možnosti koalicij, katera se vam zdi najverjetnejša. Nemci so očitno glasovali drugače oziroma ne tako močno za, se pravi, desno sredino kot nekoč. Kako močna je ta sprememba?
Zdaj, če pogledamo rezultate samo obeh vodilnih strank, se ni veliko spremenilo. Na zadnjih volitvah sta skupaj dobili približno 53%, zdaj približno 50%, se pravi, edina kombinacija, v kateri bi sodelovali samo dve stranki, je še vedno velika koalicija. Se pravi krščanski demokrati in socialni demokrati, in te možnosti ne izključujem. Lahko se zgodi, da bo po več krogih koalicijskih pogajanj, podobno kot po leta 2017, ko je Angela Merkel po mojem mnenju naredila eno svojih največjih napak s tem, da je ustrajala pri veliki koaliciji namesto tako imenovane jamajške koalicije z liberalci in zelenimi. In tudi tokrat se zna zgoditi, da bo na koncu ostala velika koalicija, seveda verjetno pod vodstvom socialdemokrata Olafa Scholza. To bosta na vsak način poskušali preprečiti manjši stranki, torej zeleni in liberalci, ki sta sicer po številkah tokrat med zmagovalci. In težava je v tem, da so liberalcem bližji krščanski demokrati, zelenim pa so bližji socialni demokrati. Tako da ena od teh strank se bo na koncu morala žrtvovati, če želi preprečiti novo veliko koalicijo. Torej imamo dve možnosti potem, ali tako imenovana semaforska koalicija, rdeče, rumena, zelena, se pravi socialdemokrati skupaj z liberalci in zelenimi, ali pa tako imenovana, torej ali pa koalicija, v kateri bi kanclerja postavljali krščanski demokrati in bi bili manjši partnerici zeleni in pa liberalci, tako imenovana jamajška koalicija. Obe sta mogoči in predlog pravzaprav tako voditelja liberalcev kot voditelja zelenih je včeraj bil, da se najprej zeleni in liberalci dogovorijo, kdo bo torej popustil in se odpovedal koaliranju s tisto stranko, ki mu je bližja. Imamo seveda tudi med zelenimi, kljub relativnem večjemu navdušenju za socialne demokrate, tudi nekatere politike, ki so veliko bližji krščanskim demokratom, recimo ministrski predsednik Zvezne dežele Baden-Württemberg Wilfried Kretschmann, ki ga imajo nekateri celo za bolj merkelskega od same Angele Merkel. Tako da te tri možnosti v glavnem so in Scholz je s tem, ko Levica ni dobila absolutne večine, se izgubil enega od najpomembnejših jokerjev. Zato mora še nekoliko trepetati, ali bo na koncu res kancler. Čeprav mislim, da glede na zgodovinskost poraza krščanskih demokratov ima še vedno boljše karte.
Nemčija je največje evropsko gospodarstvo, zato je precej pomembna operativnost njene vlade, koalicije. V koliko časa pričakujete, da bo koalicija sestavljena? Kdaj približno bi lahko bila operativna vlada?
Nekaj podobnega verjetno kot po zadnjih volitvah, ko sta bila potrebna dva kroga, ko je prvi krog sondiran za jamajško koalicijo propadel. To se pravi, bolj verjetne je, da bo vlada sestavljena nekako v 3 do 4 mesecih, kot pa v 1 do 2, kot je sicer običajna praksa v Nemčiji, smo včasih celo že v 1 mesecu uspejo sestaviti vlado, kada so seveda rezultati jasni. Če bi se pa zeleni in liberalci relativno hitro dogovorili, s kom bodo koalirali, potem pa bi to lahko bilo tudi prej. Sicer pa, torej, če bi pa ta prvi krog propadel, potem bo pa skoraj zagotovo na koncu velika koalicija, ampak seveda bo do takrat trajalo kar precej časa.
Doktor Mavar, najlepša hvala za vse vaše komentarje in vse dobro želim.
Hvala lepa tudi vam.
Z doktorjem Alešom Maurom se je pogovarjal Marcel Krek. Letošnjo nagrado Václava Havla, ki jo podeljuje parlamentarna skupščina Sveta Evrope, je prejela beloruska opozicijska voditeljica Marija Kolesnikova. S tem so nagradili njen pogum, je sporočil predsednik skupščine Rik Dims. Ker je Kolesnikova v zaporu, je nagrado v Strasburu prejela njena sestra, ki je izrazila prepričanje, da pomeni ta nagrada znak solidarnosti demokratičnega sveta z beloruskim ljudstvom in jasen signal, da svet ne bo toleriral zlorab človekovih pravic. Milijoni Belorusov se vsak dan borijo za prihodnost in svobodo, je poudarila sestra letošnje prejemnice nagrade Václava Havla. Evropa se sooča s precejšnjimi izzivi na področju demografije. Staranje prebivalstva in premalo rojstev, kako se s tem spopasti. O tem so govorili v Budimpešti na tokratnem 4. demografskem vrhu pod naslovom Družina – ključ do trajnostne prihodnosti. Vrha se je udeležila tudi slovenska delegacija. Tanja Dominko se je pogovarjala z ministrom za delo, družino in enake možnosti, Janezom Ciglerjem Kraljem.
Kakšna je bila udeležba in koliko se države, pravzaprav tudi ostale države, zavedajo podpore družini?
Na ministerski ravni in na ravni premijev je bila udeležba, mislim, da iz petih držav, sicer pa je udeležba pravzaprav iz celega sveta, pravzaprav iz vseh kontinentov. Tukaj so nevladne organizacije, ki delujejo v podporo družinam, tukaj so strokovnjaki, ki se ukvarjajo z demografijo in z ukrepi za povišanje rodnosti, tukaj smo tudi politični odločevalci in pa naši sodelavci v administracijah. Ključna ugotovitev ali pa ključno vodilo je, da je potrebno družinam narediti prijazno podporno okolje v družbi in v cerkvi. Družine ne smejo ostati same, podpreti je potrebno matere in očete, ki se odločijo za otroke, in sam sem iz slovenske izkušnje predstavil naše ukrepe v podporo družini, ki smo jih sprejeli za to, da bi lahko družine lažje in bolje živele in načrtovale svojo prihodnost. Posebej sem izpostavil in posebej je bilo izraženo zanimanje prisotnih glede naše dobre ureditve materinskega in starševskega porodniškega dopusta in na drugi strani glede novega ukrepa, in sicer brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je skupaj s sorojencem v vrtcu, in brezpogojno brezplačnega vrtca za tretjega, četrtega, vsakega naslednjega otroka v družini.
Slovenija je na tem področju res verjetno med izjemami, med svetlimi izjemami v Evropski uniji, zlasti pri dopustu za nego in varstvo otroka smo med državami, ki najdlje omogočimo mamici in očetu, da biva skupaj z novorojenim. Se dogaja kakšni premiki v drugih državah, da počasi tudi one spoznavajo, da je, ne vem, 2-3 mesece malce premalo?
Se dogajajo premiki, recimo s polsko kolegico, namestnico ministrice, sem imel daljši pogovor bilateralo tudi na to temo. Tudi v Sloveniji pripravljamo nekatere spremembe, da bi očete otrok še bolj spodbudili k koriščenju očetovskega dopusta. Predvsem pa smo vsi skupaj ugotovili, da ni dovolj samo denar, finančna sredstva za družine, ki so sicer zelo pomembna, ampak da so izjemno pomembni vsi ukrepi, ki omogočajo mladim staršem oziroma staršem nasploh, da uskladijo poklicno in družinsko življenje, kar se da po svoji svobodni izbiri in kar se da tako, da eno in drugo lahko teče kvalitetno. Pomembni so dobri odnosi, pomembna je podpora, pomembno je tudi to, da mladi imajo dostop do primernih stanovanj, da si lahko ustvarijo družine, in ne nazadnje, kar smo dejansko vsi sodelujoči tudi včeraj in danes ugotovili, pomembna je predvsem družba, družba, ki sprejema družine, ki jih podpira, družba, kjer je veselje zaradi otrok, kjer se veselijo mladih družin in tega živžava, ki ga pač družine prinašamo v življenje družbe.
Vendarle Slovenija beleži negativen prirast, to je zaskrbljujoče. Ali se številke morda na račun epidemije kaj popravljajo? Kaj pravijo kazalci?
Ja, ravno na našem panelu smo tudi to upanje izrazili skupaj z ostalimi kolegi, ministri in ostalimi sodelujočimi. Ponavadi krize, še posebej pa ta pandemija, ki je imela vsaj v Sloveniji dva lockdowna, pripeljejo do porasta števila rojstev. Zaenkrat teh podatkov, vsaj kvalitetnih, preverljivih, še nimamo, ampak dejansko gre za to, da se vsi ukrepi v podporo družinam poznajo ali pa odrazijo v dejanskih številkah šele čez čas. Recimo madžarska kolegica, ministrica Katalina Novak, nam je povedala, da oni že 10 let načrtno vlagajo v ukrepe v podporo družinam in da zdaj že namenjajo okoli 5% svojega BDP-ja za družinske ukrepe. In šele sedaj, zadnja leta, beležijo uspeh pri rasti števila rojstev in pri drugih kazalnikih. Tako da, tako kot ste vi ugotovili, demografska slika je zaskrbljujoča, število rojstev je zaskrbljujoče nizko, pri nas je demografska zima, ampak mi smo se odločili sam s svojo ekipo in v tej vladni ekipi, da ne bomo ostali pri tem, ampak bomo začeli, lahko rečem, z nekim upanjem za prihodnost vlagati v družino,
v to, da bomo podprli družine za odločanje za več otrok, zato da bomo tudi mi lahko čez kakšnih 10 let beležili boljše rezultate v dobro nas vseh.
Ste pa tudi tisti, ki zastopate pomembnejše položaje v družbi, lahko dober zgled, ne? Vi sami že, tudi na čelu Evropske komisije imamo mamo več otrok. Koliko pa taki zgledi vlečejo po vašem mnenju?
Mike Pence je zanimivo izpostavil ravno to. Rekel je, da zelo pomembni so finančni ukrepi, zelo pomembni so drugi ukrepi za usklajevanje poklicnega družinskega življenja. Najpomembnejši pa je zgled voditeljev. In tu sem vesel, da lahko sam tudi na nek način pričujem, saj vzgajava 4 otroke in lahko tudi bolje razumem potrebe mladih družin. In tu lahko rečem, da smo bili in v Budimpešti zbrani voditelji, ki imamo otroke, ki živimo družinsko življenje. Tudi v slovenski vladi lahko zdaj vidim kar nekaj kolegov, ki delimo to izkušnjo.
Z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je zaključila obisk pri rojakih v Združenih državah Amerike. Ena zadnjih postaj je bilo mesto Joliet v zvezni državi Illinois. Tam že od leta 1894 deluje Ameriška slovenska katoliška zveza oziroma Kranjska slovenska katoliška enota, ki ima zdaj okoli 50 tisoč članov, finančna vrednost pa znaša že $650 milijonov. 3/5 njenih članov je slovenskega rodu, čeprav to ni pogoj za včlanitev. Ministrica se je zahvalila vodstvu organizacije za dragoceno pomoč Sloveniji v njeni borbi za osamosvojitev in mednarodno priznanje pred 30 leti, obenem pa med drugim spodbudila k še tesnejšemu sodelovanju z matično domovino ter spodbujanju študentskih in drugih oblik izmenjav in sodelovanja. Kot rečeno, ministrica je zaključila obisk v ZDA in bo v okviru jutrišnjega obiska vlade v Zasavski regiji, med drugim na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje, govorila o sodelovanju s srednjo šolo v Kakanju v okviru projekta Medkulturni dialog mladih z novimi spoznanji skozi kulturo.
Zdaj pa k vremenu, zvečer se bo postopno razjasnilo in jutri bo sončno z jutranjo meglo po nižinah. Čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, dnevne temperature pa od 21 do 25, na Primorskem do 27. V sredo spremenljivo oblačno, dopoldne bo suho, pozno popoldne in zvečer pa se bodo od severa začele pojavljati padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo še večinoma suho, no zvečer bo tam začela pihati burja. V četrtek pa na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod bo sprva oblačno, dež bo zjutraj povsod ponehal. V petek bo na Primorskem jasno, drugod pa se bo od jugovzhoda pooblačilo. Ob 18. uri v Ljubljani zmerno oblačno 21 stopinj Celzija, Maribor 17, Koper 21, Novo mesto in Celje. Zmerno oblačno 20, Murska Sobota pretežno oblačno 17. Tolmin 21, Ajdovščina 22, Vrhnika 20, Idrija 18, Trebnje 20, Litija 19, Kran in letališče Jožeta Pučnika Brnik 20 stopinj, Gorenja vas, Slovenske Konjice, Mežica in Rogaška Slatina povsod 18, Podčetrtek in Babno polje 19, na Kredarici pa ob 18. uri oblačno 6 stopinj Celzija. Srna na cestišču na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug ovira promet v smeri proti Mariboru, bodite previdni. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Kolona tovornih vozil proti Avstriji je dolga 1 kilometer. Na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pa tovorna vozila čakajo do 2 uri pri vstopu, na Gruškovju pa osebna vozila prav tako do 2 uri pri vstopu v državo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jože Bartol. Še na uro poglejmo, 18 in 25 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
In 28 minut, drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Zdaj pa smo že v radijskem večeru, tudi noč se bo počasi naredila. Ni se še, ampak počasi prihajamo v te čase, ko bomo lahko rekli, zdaj pa zima res že blizu. Enako noče smo torej doživeli, zdaj pa se začenja, lahko rečemo, čas, ko bo vladala noč in bo dan izgubljal. No, kakorkoli že, Radio Ognjišče bo z vami tudi v nočnih urah in za današnje ponedeljkove bomo poskrbeli dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik je Jakob Čuk, pred mikrofonom pa Jože Bartol. Mogoče nekaj besed o našem sporedu. Ob 18.45 se bomo spominjali dogodkov na današnji dan. Potem pa ob 19. prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Kratek prispevek iz slovenskega uredništva Radia Vatikan po prenosu svete maše tja do 20. ure, ob 20. pa se bo začela oddaja za prijatelje Radia Ognjišče. Tokrat bo v znamenju bralnega kotička o čisto vsakdanjih angelih, avtor knjige Minorit, pater Janez Šamprl. Potem pa še oddaja v ljudski glasbi ob 21. uri. Danes bo naš gost Oto Nemanič, ki je tudi aktiven glasbenik, orgličar, udeležuje se festivala v Mokronogu, z orglicami pa popestri igranje tudi v skupini Preloški muzikanti. Toliko na kratko o večernem delu sporeda, pa ne bojte se, tudi po 22. uri ne bomo še odšli spat, ampak bomo ponovili nekatere odmevnejše oddaje iz našega sporeda, denimo nedeljsko kmetijsko oddajo, pa današnjo svetovalnico, pogovor iz aktualnega mozaika dneva, nedeljsko oddajo Slovencem po svetu in domovini, pa tudi mojo zgodbo. Skratka, veliko vsebine na Radio Ognjišče. Lepo vabljeni, da ste tudi v tem večeru z nami.
I hate you, then I love you, then I love you. I never, never, never.
I never, never, never.
I never, never, never want to be in love with anyone but you.
Dajo za sožitje povabimo vsak drugi mesec doktorja Jožeta Ramovša. Njegova prodorna in jasna misel pomaga razločevati.
To se pravi dobra kakovost pa majhna količina. Kaj je boljše, da ne si imate?
V septembrskem pogovoru bomo izpostavili pomen vključevanja in skupnosti, da bi bilo dobro nam in vsem, ki z nami sobivajo.
Še tako velika količina nikoli ne postane nova kakovost. Količina, tak je v potrošništvu tako prevladala, tudi zdaj v 21. stoletju, in smo zaljubljeni v imeti. Kakovost je pa biti, biti dober.
Prisluhnite v torek zvečer ob 20.
Took my hand. Touch my heart, held me close. You were always there by my side, night and day. Through it all, baby, come what may. Swept away on a wave of emotion, while we're caught in the eye of the storm. And whenever you smile, I can hardly believe that you're mine. Believe that you're mine. This love is unbreakable. It's unmistakable. And each time I look in your eyes, I know why. This love is untouchable. Love is unbreakable. Share the laughter, share the tears. We both know we'll go on from here. 'Cause together we are strong. In my arms, that's where you belong. I've been touched by the hands of an angel. I've been blessed by the power of love. And whenever you smile, I can hardly believe that you're mine.
Učiteljica življenja. Spominjamo se.
27. septembra leta 1827 se je na Velikih Poljanah pri Ribnici rodil misionar in duhovni pisatelj Andrej Andoljšek. Po posvečenju leta 1854 je bil kaplan v Metliki, Velesovem, Polhovem, Gradcu in Radečah. Leta 1860 je odšel v Ameriko k škofu Baragi, a je v njegovi škofiji ostal le 3 leta. Nekaj let pred smrtjo se je vrnil v Eagle Harbor. Andrej Andoljšek je napisal molitvenik Zlata korona Matere Božje, ki je izšel leta 1858 v Ljubljani. V drugi izdaji ima naslov Nebeška mana. 27. septembra 1919 se je v Cirkulanah rodil geograf in pedagog Vladimir Bračič. Prizadeval si je za ustanovitev univerze v Mariboru in bil njen prvi rektor. Na današnji dan leta 1957 je na Dunaju umrl industrijalec baron Karl Born. Po očetovi smrti je v Tržiču razvil sodobno lesno industrijo in zaposlil več sto ljudi. 27. septembra 1967 je v Ljubljani umrl glasbenik in duhovnik Venceslav Snoj. Učil je glasbo na teološki fakulteti ter bil ravnatelj stolnega kora in orglarske šole. Na današnji dan leta 1992 se je v Šempetru na Dolenjskem začel postopek za beatifikacijo Lojzeta Grozdeta. Nadškof Alojzij Šuštar je ta dan obiskal njegov grob. Sledila je maša, med katero je nadškof razglasil začetek postopka za priznanje mučeništva. Nadškof Stanislav Hočevar, ki je bil takrat inšpektor salezijancev, je o povezanosti te redovne skupnosti z Grozdetom povedal.
Ni nobene izredne povezave. Povezava je to, da je to mlad človek, mlad kristijan in naša naloga je skrbeti za to, da bi danes poživljali salezijansko mladinsko duhovnost in ker je gospod nadškof prosil, če bi mogli pomagati pri raziskovanju, pri znanju mučeništva, smo se radi odzvali, prav zato, da bi današnjim mladim ljudem pokazali, da je mogoče sebe nekaj napraviti.
To je o povezanosti salezijancev in Lojzeta Grozdeta povedal nadškof Stanislav Hočevar. Postopek je bil uspešno končan. 13. junija 2010 je bil Grozde razglašen za blaženega. 27. septembra 1999 je v Trstu umrl pesnik in pisatelj Vinko Beličič. Tam je živel od maja 1945 in učil slovenščino na liceju France Prešeren. Izdal je več literarnih del. Spomine na 27. september je zbral in uredil Tone Gorju.
Bye. kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin, ki na vike kraljuje. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin, ki na vike kraljuje. Kdor viruje, da je Jezus res Kristus, je rojen od Boga. Kdor pa ljubi očita, ljubi tistega, ki je rojen od njega. Iz tega spoznamo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in spolnjujemo njegove zapovedi. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin, ki na vike kraljuje. Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin, ki na vike kraljuje. Ljubezen do Boga je v tem, da se držimo njegovi zapovedi, ki niso težke. Kaj ti vse, kad prihaja od Boga, premaga svet in zmaga. Ki premaga svet, je naša vira.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, iz Mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika boste lahko spremljali prenos svete maše. Maševal bo duhovni pomočnik Anton Štekl. Pri orglah bo Lučka Fortek.